Salam qadirli dinleyiciler, sağlık programımız bilen gepleşiklerimizi devam ettiriyor. Programımızın şu dekanında Birleşen Milletler Uramasının Türkmenistan'ına mahiplerin durmuşunu kovlanılma için ediyen tarlalarına ünsüzü çeker. Bu onlarda dörüyen keteler var adak tüketin devamında dizakı boğunun formatını ütüyen artroz var adak ürün eder. Gepleşik ayıp rakıdak stüdyodan men altın amanur doyzat var yarın. Adasın topunlarına kalın. Hormatly dinleyiciler, yaqynda 3-nji dekabrda Maýplaryň halkara güni belenildi. 1982-nji ýylda bugünün belenjekdigini ýygnan eden Birleşen Milletler Uramasynyň baş assambleýasy, saglygyna şikayet eden adamlaryň problemalaryna, durmuşy onsuz da ýeňil bolmadyk Maýplaryň ýaşaýyşyny gowlanyrma oruna edilmeli işlere dünýä jemgyýetçiliginiň ünsüni çekýär. Türkmenistan'da mayıpların sosyal gorağını üpçün ediyen kanun 1992 yılın 19. mayına kabul edilene morsa, hakikatta cemiyetin ijit hem gorağsız katlağına değişli bu adamların yağdayı katı ağır olmağına galiyar. Yönü sonku dövür, bu urda belli var öngö güdüşlüğün bardığı haber eriyar. Mısal çün şu yıl geçirilen mayıplar günü münasebetli MTS Türkmenistan kampanyası Aşgabat şehrinin mayıpları çün 15 yıl mündan ozor kurulun sport mektebine muhtuna mobil arkalı interneti çatıp beriptir. Mayıpların durmuşunu ansatlaştırma uğruna halkara uğramaların veren yardımının katı köptüğünü hem bellek geçmeli. Şeyle komyon bir hükmünü 4 yıl mundan ozor Birleşen Milletler Uramasının ösüş programmasının Türkmenistan'ına kirlerin hem körlerin cemiyeti bilen bilelikte başlan yürüyte proyektini getirip olar. Bu arada Birleşen Milletler Uramasının internet sahipasında mağlumat eriler. Mağlumatı uğraş ol proyekt mayıplara dürlü kerleri uğradıp oların cemiyetin doğulu tiyarlı lağdası olmağını kazanmak yali meseleleri öz için alyar. Misal üçün bu proyektin çeğinini gözü görmeyen adamlara massaj etmek usulü öğretilipdir. Neticede kör adamların massaj etmeyi sağdın adamlardan xas ussatlığı belli olupdir. Bu proyekta qatnaşýan Nina Kalybaşkina Birleşen Milletler Uramasynyň radiosuna beren maglumatyna şeýle gürrüň berdi.
В рамках проекта были проведены курсы массажистов, курсы столяров для глухонемых молодых ребят, курсы закройщиц и швей, курсы мастеров по ремонту швейного оборудования и также курсы сурдопереводчиков.
Bu proýektiň çägini massaj etmek kärini öwredýän kurslar geçirildi. Kär hem lal ýaşlara agaç ustasy kärini öwredildi. Şeýle hem tykynçylyk hem biçimçilik boýunça kurslar, tykyn maşinalaryny bejermek boýunça, kär hem lallar üçin ümmelen terjime edilgen surda terjimeçileriň kurslary geçirildi. Şol kurslary geçip täälim alan maýyp adamlaryň takminan 80% ýeşe yerleşdirildi diýip Nina Kalybaşkina Birleşen Milletler Uramasynyň radiosyna beren maglumatyny aýtdy. Şeýle hem ol ýokarda atalan kurslara gatnaşan maýyplaryň garyp atlaga degişdigini aýdyp täälim alanlaryň esasan ýaşlar hem orta ýaşdaky adamlar bolanyny gürrüň berdi.
Те люди, которые были обучены в рамках этих курсов, 80% из них были трудоустроены или трудоустроены в разных частях организации, в трудовых подразделениях, либо в частном порядке.
Нина Калбашкинаның айтманы өре, бу программаның чагында Түркменстанна, Европа Белесенин коллогу белән керләрен һәм көрләрен җәмгыятенә дигәшле кәрханада йөрите тикенчилек бөлүме инҗамлаштырылып тор. Бу проектта катнашып тәлим алган майпларның күпсе хут шул тикенчилек цехына ише йерләштерле дип специалист айтыр. Massaj etmek kärine eýe bolanlaryň ýartyndan gowragy bolsa, hatda hususy kärhanalara hem işe yerleşdiler. Sebäbi barmaklaryň duýgurlygynyň hadiýeti bolmagy sebäpli olar massajy tagdyn adamlardan hem gowy diýerler diýip Nina Kalybaşkina aýdýar.
Половина выпускного класса смогла достаточно хорошо устроиться, то есть даже в частных салонах, потому что это эксклюзивная услуга, и он слепых получается очень тщательно делать массаж, лучше, чем это получается иногда у людей, у которых нет таких ограничений.
Geçen ýyl Merkezi Aziýa döwletleriniň içinde Türkmenistan ilkinji bolup maýyplaryň hakukyny goraýan halkara konwensiýasyny tasdiklady. Birleşen Milletler Uramasynyň Türkmenistan haky bölüminiň wekili Nina Kalybaşkinanyň aýtmany görä, muňa öýlerini amala aşyran bu proýekti oňyň täsir edeni meňzeýär.
Мы считаем, что в какой-то мере есть в этом заслуга проекта, потому что тема эта поднималась.
Inni warsa dine maksatlayın proyektlerden çeklenmeyen, bu gurda üyez siyasatlarını yürütmeyi, gödöngününü tutyanlıklarını spesialist aydiyar. Yani Türkmen cemiyetçiliğine reformalara itirgi vermek maktadı bilen, maip adamların cemiyetin doğulu tiyarlı ağdaları bolma uğruna edilmeli işere, Türkmen sanının sıtsı alıp çünçülüğü tağlığı taklayış hem bölüme ministerliklerini hem katnaştırmağı göz önüne tutyanlıklarını Birleşen Milletler Romatının Ösüş Programatının Türkmen sanına kuvakili Nina Kılıbaşkina bu romanın radyosuna veren interviusunu aytdı. Hormatly dinleyiciler, indi bolsa boğunlarda döreýän keteller barada kutukutun dowamyny dikkatiňizde ötürleýär. Şu edekki makalasyny Lukman Anwerdi daňa taryp, diýse qowunyň formatyny ötkezýän artroz baradaky maglumatlary siz üçin taýýarlady. Makalanyň mazmuny bilen kardeşim Nazar Hudaýberdi tanıştyrar.
Adamyň diýdi boğuny iň ulusy hem ähli boğunlardan çylgyrymlysydyr. Onu iň uzyn rysaglı buut hem iňjik sünkler çatlaşýar. Bu tünkünün aşağı ucu ve ulu incik tünkünün yokorku ucu değil sanacığı ile emele geliyar. İki tünkün ağırlığını çala evreleyen giyalin hiriyası menisk yerleşiyar. Meniskin kıraları boğun haltatına ve tünklerin boğun kıralarına bağlayıcı dokumaların kömek ile birleşiyar. Oların daş tövürüğününe bir neçe berk bağlayıcı dokumaların füyümleri yerleşiyar. Sağdın boğununa tünkün çatışıyan yüzünü örtüyen, yumuşak kauçuğu mengdeş hriyaş kütürdeuk adlandırlayan dokumalar vazip rol oynayar. Sinovial perde adlandırlayan yuğukı, mayışkak dokumalar özünün yürüyte soğuk madde işler çıkarıp dil boğununu yağlayarken kalın ehli yerleri örtüyer. Adamın dil boğunu tenin dikleyin ağramını hemişerip götürüyerken ayağın ulu gövrümlü hareketlerini üpçün ediyer. Diyd boğununa düşeyen hemişelik ağrım, köplenç osteartrozun ösmeğine getiriyenliğini öngen bellep geçiptik. Kevr malumatları göre formasını ütke diyen diyd osteartrozunun dünyanın ehli adamlarının 7'den 22% çenlisi icir çekiyer. Şeyleğin bu keselçiliğe ayarlar erkeklerden iketse kan uçuruyer. Diyd boğununun artrozu hem yuvaş yuvaştan ötüyer. İlki başta dizdaki boğununu köp yüreninin tonru, basançaktan düşülününü, ağır yük götörülününü ağır başlanıyar. Ayratıyla ağır soğukken çiğli hovada güçleniyar. Vaktin geçmek ile ağır beterleşip, hem işelik yağdaya geçiyar. Boğunun içki perdesini mikropsız reaktif çiğişimi özüp başlayar. Diz çiğişiyar hem ol adıttaki duruşunun metemelin pök görüyar. Boğunun hırtıllı, şırkıllı sesler eştiliyar. Diz sanığını eylek ve eylek füyüşürcek olup edilen sinin çıktı, ıza has artıyar. Diz osteartrozunu, onun hriyasını, ketirdeğünü kem-kemden veyrançılık başlanıyar. Ağırlıktaki ketirdeğün yoğulmağı ile bağırlıktı, boğun sünkleri bir-birine sürtülerken, neticede boğununu ağrı ve deformatya dörep, kem-kemden yürümek funksiyatı çeklen başlayar. Keselli yürüyen makali tayağı, pişeğe dayanmalı oluyar. Keselli adam gitmeli aralığını gıyt kaltmağa mezur oluyar. Keselçilikin giyişki beterleşen dövürlerini onu hareketlendiren mıyısaların gıyt kalmağı sebepli, hareketi çeklendiren kontraktura dörep, ayak dil boğununun duşununu bükülerken hassa onu ozalki kadali yağdayına getirip bilmeyer. Ağırını dil boğununu hareket has çeklenir ya da ol düyüpten egilmeyer. Diz boğununun diagnozi rentgen suratları arkalı tasdiklenýär. Sünklerin aralığını boğun ışkalanı da aralıyar. Ya da sünkler öz ara birleşip, ol düyüpten yitiyar. Diz boğununun keselçiliginin beyli has beterleşen derecesini, onu dine veper yetin boğun sünklerini endoprotez bilen çalışmak kalıyar. Diz boğununun arterozi yuvaş yuvaştan ötiyar deyip Lukman aydiyar.
Hormatly dinleyiciler, boğunlarda döreýän keseller baradaky bu söhbetimiziň dowamyny geljekki saglyk programmamyzda dinläp bilersiňiz.
Gadyr dinleyiciler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşine hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Adatlık Radyosu Giyici Unni sizin hizmetinizde.
Hormatly dinleyiciler, şunun bilen sağlık programımızın vakti tamamlandı. Biz size bir can sağlık arzu edip sizle hoşçakalın.